Росіяни створили величезну кількість програм, спрямованих на перевиховання українських дітей з окупованих територіях. Деталі так званого перевиховання ми обговорили з правозахисницею та юристкою Регіонального центру прав людини Катериною Рашевською. Розмову з нею вели Руслана Кравченко та Влад Бундаш.
Розкажіть деталі, якими є методи ось такого перевиховання українських дітей, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях?
Тут потрібно підкреслити, що хоча росіяни навіть розробили спеціальні методологічні рекомендації, так як перевиховувати українських дітей, але підходи у них різні, залежно і від віку дитини, і від того, в яких обставинах вона опинилася, хто батьки цієї дитини, до якої категорії вона належить, чи це, можливо, статусна так звана дитина-сирота або позбавлена батьківського піклування. Тобто тут одразу важко сказати, що таке щось універсальне, так? Але насправді ми це все об'єднуємо під кількома назвами – це русифікація, мілітаризація та політична індоктринація, яка характерна для кожної із розроблених росіянами програм. Тобто у цих таборах або в ході так званих екскурсій, різних інших заходів та подій, росіяни забороняють говорити українською, вочевидь, тому що вони розповідають, що тепер ці території Росія, а діти самі не українські, а російські громадяни. Так само вони розповідають якісь свої там альтернативні версії подій, які відбувалися що в історії Російської Федерації, що в історії України, що в світовій історії. Вони дуже вагому увагу звертають на так зване патріотичне виховання, возять дітей по музеях і по іншим місцям російської слави. І ось ця складова мілітаризації, вона присутня у всіх таборах, але вона відрізняється також, тому що насправді в усіх таборах є відвідини так званих учасників спеціальної військової операції або ж воїн на інших континентах, які Російська Федерація там теж активно веде проксі-засобами. Але також є такі табори, які спеціально розраховані на військову муштру, на військову дисципліну. І там діти взагалі живуть у псевдоказармах або у наметах. Їх там виводять на стройову підготовку, навчають, як обходитися з зброєю. Ці діти віддають шану і честь російським військовим або так званим казакам. І на це все виділяються шалені кошти.
Пані Катерино, а якщо говорити про саме прив'язку до певної області, чи бачите ви різницю у цьому так званому перевихованні, наприклад, у тих містах у Донецькій, Луганській області, які були окуповані понад 10 років тому, і у тих містах, які були окуповані 2 роки тому, там на Запоріжжі чи у Херсонській області?
Так, цю різницю досить помітно. І про це свідчать також і діти, які були повернуті із так званих таборів перевиховання. Вони говорять, що от для дітей із нових окупованих територій подекуди і умови були гіршими, тому що, немов демонстративно, дітей з так званих ЛНР та ДНР селили в кращі корпуси. Але так само маємо розуміти, що у дітей із так званих ДНР та ЛНР, тобто території Донецької та Луганської областей, які окуповані з 2014 року, у них вже понівечена ідентичність. І тому ці діти зіштовхуються з досить складними такими явищами, коли вони приїжджають на територію Російської Федерації, і російські діти називають їх хохлами і там, не знаю, украми-нацистами. Ті говорять, що ми не украни-нацисти, ми так звані донбасівці, і починаються досить такі якісь між ними конфлікти, які російська влада і влада цих таборів не збирається ніяким чином врегульовувати. І тому ми бачимо, що насправді на окупованих територіях Російська Федерація робить те, що в своєму звіті підкреслила моніторингова місія ООН. Тобто вона створює якийсь сурогат ідентичності. Це уже і не українці, але точно і не росіяни. Це щось малорос, новорос, недорос, але точно не якийсь повноправний так мешканець Російської Федерації. Вони це не роблять навмисне, тому що їм потрібні ці території із чіткою конкретною метою. То вони хочуть дітей вивести їх мілітаризувати, щоб використати як гарматне м'ясо у своїх цілях, то вони хочуть мати собі електорат, щоб обирати Путіна, то вони хочуть мати буферну зону чи якусь там безпекову. Щоразу ці плани так званої спеціальної військової операції і цих порушень прав людини в її рамках, вони змінюються, але ідея залишається однаковою. Тобто наші люди, вони українці, які на території Російської Федерації не можуть бути повністю інтегрованими, скільки би грошей Російська Федерація не витрачала.
Пані Катерино, таким чином дітей і досі можуть депортовувати до Російської Федерації?
ми бачимо певну зміну політики, тому що так, точково відбувається вивезення, як вони існували з 2014 року, тобто на постійну основу. І зазвичай це характерно для дітей 16-17 років, які перебувають у випускних класах окупаційних шкіл, і в них просто немає можливості, Російська Федерація можливість їм вступити в українські вищі навчальні заклади повністю обмежила, і таким чином вона намагається їх вивести у власні заклади вищої освіти, де вони там будуть 4 роки навчатися і з високою ймовірністю так і залишаться в цьому регіоні Російської Федерації. До речі, досить такий цікавий факт. Я зовсім нещодавно натрапила на інтерв'ю одного із чиновників у Далекосхідному окрузі, який говорив, ми дуже чекаємо українських дітей у Владивостоці. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб ці діти були там якомога довше, якомога більше на постійній основі, і тому точково ці рухи досі продовжуються. Однак, це не те, що було на початку повномасштабного вторгнення. Тобто ось такі тисячі дітей ми не бачимо більше. І все абсолютно логічно, тому що Російська Федерація націлена зберігати окуповані території якомога довше, вона їх анексувала, і їй там не потрібна якась знелюднена зона. Але, знову ж таки, тут потрібно підкреслити, що перевиховання в таборах перевиховання, воно триває. І тому дітей продовжують вивозити, і ця кампанія стартувала в 2024 році раніше, аніж в 2023-му. Ми фіксуємо вивезення за програмою більше, аніж подорож, починаючи із березня цього року. Тобто на таку тимчасову основу, задля промивки мізків, задля індоктринації дітей продовжують вести. І профіксувати, засвідчити, що кожного і всіх, кого вивезли росіяни, повернули на місце його походження, ми, на жаль, не можемо. Так. І тут у досить такому вразливому становищі є діти-сироти, які не мають там батьків, законного представника, і вони не можуть сказати, де ці діти наразі перебувають. Тобто ми не можемо це перевірити.
Пані Катерино, тут хочу уточнити за Білорусь. Чи ця країна є якимось таким масовою, не знаю, точкою, та, де окупанти можуть створювати ось ці табори перевиховання? Чи до сих пір вони багато вивозять українських дітей туди?
Так, Білорусь і її роль постійно зростає через союзну державу, через кошти, які виділяються в рамках так званого утворення, яке не зовсім хтось визнає. Просто Білорусь долучена щодо мілітаризації українських дітей, щодо їхньої індоктринації. Українські діти на території Білорусі не визнаються українцями, хоча у грудні 2023 року Лукашенко в ході своєї там доповіді заявив, що в нього в Білорусі є і українські діти. Ну, не дуже зрозуміло, як тут він ідентифікує, хто із українських дітей уже росіянин, а хто ще залишається українцем, але менше з тим. Вивезення продовжується і зараз вони досить активно націлені на дітей з Херсонської області. Ми бачимо, як саме із даного окупованого регіону дітей тимчасово вивозять у Білорусь, прикриваючись там якимись реабілітаціями, оздоровленнями, але насправді відбувається все те саме, що відбувалося в Білорусі з 2016 року.
Пані Катерино, а чому Херсонська область? Чи є якісь пояснення? Тому що це цікаво.
Тому що від Херсонської області до Білорусі досить значна тривалість, так, діти доки їдуть, уже проходять певну підготовку в досить обмежених таких, знаєте, умовах, де їм навіюють про те, як у Білорусі буде добре і які ми з ними братні слов'янські народи. Потім на такій достатній відстані, де важко підтримувати контакт із своїм звичним оточенням, своїми батьками, їм знову навіюють про це Різдво, про те, як буде гарно жити в Білорусі. І врешті потім повертають і в ході цієї дороги повернення, тому що вона відбувається через територію Російської Федерації, деяких дітей за свідченнями, які ми маємо, їх просто затримують на території Російської Федерації. Поки що це не були діти саме з Херсонської області, це були діти із інших окупованих регіонів, але діти із Херсонської області знаходяться під таким же самим ризиком, як і попередні групи, яких вивозили в Білорусь. Чому саме Херсонська область, так само, як і Запорізькою областю, це нові окуповані території, діти там ще досить зберігають зв'язки, що із своїми однокласниками, яким вдалося, наприклад, виїхати, тобто з українськими такими самими дітьми. Тобто ці зв'язки потрібно розірвати, запропонувати їм нових білоруських чи російських друзів, і саме на це спрямовані відповідні програми.
А чи досі проводиться кампанія із всиновлення українських дітей? Чи все-таки вже темпи якось трішки зменшилися порівняно із минулими роками?
Єдине, що зменшилося, це висвітлення даних кампаній у російських медіа. Вони зрозуміли, що це небезпечно, що ми збираємо відомості, в тому числі і про родини, які утримують українських дітей, і що все це для них може завершитися певною мірою відповідальності. Тому висвітлення зменшилося, самі процеси ні. Ми зовсім нещодавно з вами читали про витік інформації із Міністерства просвіти Російської Федерації, де чітко зазначені цифри саме по усиновленню. Так, це не там тисячі, навіть не сотні випадків, але близько 70 за 2023 лише рік українських дітей були передані саме на усиновлення у регіонах Російської Федерації. І це лише, що ми говоримо про таку складну досить форму тривалу у своєму набутті сімейну. Але якщо ми говоримо про опіку, яку встановити набагато легше, то це можуть бути тисячі українських дітей. Тому що я нагадаю, що період з квітня 2022 року до жовтня 2022 року Марія Львова-Білова свідчила про 388 українських дітей, які опинилися в російських родинах. Уже пройшов досить значний період часу, вони таку схему досить добре прокачали, і тому ось це міркування, що дітей можуть бути тисячі, воно видається мені досить коректним. Ми фіксували випадки передачі українських дітей і після жовтня 2022 року, і навіть у грудні 2023 року, тобто передачі у російські родини під опіку.
Пані Катерино, я розумію, що це питання певним чином ми не можемо точно на нього відповісти, але є чи якась цифра, можливо, орієнтовна, скільки дітей вже було депортовано або які вже були всиновлені, так, в російські сім'ї. Тобто, про яку цифру ми можемо говорити?
Ну, це досить подібне питання до того, що стояло. Давайте його трошки поділимо. Тобто 19546 дітей – це офіційна цифра, які були вивезені на територію Російської Федерації.
Так.
І це діти здебільшого без супроводу. Тобто діти, які потребували певного виду влаштування. Я все-таки схиляюся до думки, що переважна кількість цих дітей опинилася в російських сиротинцях. Але ось ці російські сиротинці – це просто проміжна ланка до передачі в російські родини – під опіку або під усиновлення. І чому це так? Тому що всі діти, які потрапляють у російський дитячий будинок, вони також потім з'являються у Федеральному банку даних дітей-сиріт, тобто вони є доступними для опіки та усиновлення російськими громадянами. Вони перебувають на території Російської Федерації, а не на окупованій території, і тому ймовірність того, що їх забере саме російська родина російських громадян, набагато вища, ніж що ця дитина опиниться якимось чином на окупованій території в українській родині. Це перше. Друге, це те, що за витоками інформації ми розуміємо, що діти вікової групи до 5 років, вони не фігурують у Федеральному банку даних дітей-сиріт. Це означає, що такі діти вже в російських родинах. І це справді може бути понад 1000 українських дітей, які були депортовані на територію Російської Федерації. Тому тут ще варто підкреслити, і ми не можемо про це забувати, і повинні постійно говорити про 1000 щонайменше кримських сиріт, яких Російська Федерація депортувала і передала на усиновлення в російські родини ще до початку повномасштабного вторгнення. І якщо це все підрахувати, то це кілька тисяч українських дітей, які вже виховуються росіянами.
Насправді дуже страшні цифри. Я нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо, і правозахисниця Катерина Рашевська розповідає нам про українських дітей, які перебувають незаконно на території Росії. Вже минув рік, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і Львової-Білової за незаконну депортацію цих дітей. Пані Катерино, що відбулося за цей рік? Чи є якісь певні перемоги, чи нічого, грубо кажучи?
Після такої величезної історичної, знаєте, тріумфальної перемоги в 2023 році нам здається, що немов нічого дуже не відбувається, але насправді Міжнародний кримінальний суд продовжує розслідування саме за фактом депортації та примусового переміщення українських дітей. З'являються нові ідеї щодо того, як притягнути до відповідальності і тих осіб, які долучені до реалізації даної політики, тобто нові ордери на арешт. Але так само ми сподіваємося мати і докваліфікацію у чинних ордерах на арешт. Тобто діяння Путіна та Львової Білової заслуговують бути щонайменше докваліфіковані до злочинів проти людяності, тому що ми говоримо не про одну-дві дитини, яких депортували і передали в російські родини. Ми говоримо про тисячі українських дітей, і це вже достатні масштаби та систематичність задля того, щоб стверджувати саме про дану категорію злочину. І це важливо, тому що якщо ти не називаєш конкретно кожен злочин, то він буде повторений у майбутньому, тому що Російській Федерації, якщо не продемонструвати ще якесь діяння, воно є неправильним, що за нього буде слідувати відповідальність, вона собі буде далі продовжувати його вчиняти. Чи вона зупиниться навіть, якщо видати ордери на арешт? Ось це таке саморитеричне питання, на яке я все-таки дам відповідь, бо ми бачимо, як змінилися російські наративи після березня 2023 року. Вони почали йти на певний контакт і використовувати дітей для того, щоб торгуватися, і це все подають під соусом готовності сприяти воз'єднанню українських дітей з родинами. От саме з'єднанню, а не поверненню, тому що слово повернення вони не використовують у своїй риториці, адже не вважають, що цих дітей звідкись там переміщували, викрадали чи депортували. І навіть ця зміна риторики, і навіть ці поодинокі випадки повернення українських дітей через державу Катар, вони все одно дуже важливі, досить важливі, тому що ми говоримо про конкретних дітей, а не просто про якусь там статистичну одиницю. Тому певні зрушення, вони відбуваються, розслідування триває. Я хочу ще от наші очікування певною мірою сформувати, тому що до моменту появи Путіна чи Львової Білової в Гаазі у нас ще залишається одна стадія – це підтвердження обвинувачень, тобто такий собі аналог обвинувального акту в національній системі, коли Путін і Львова Білова із статусу підозрювані перейдуть в статус обвинувачених, і тоді вже, знаєте, їхні певні репутаційні та політичні втрати будуть набагато більш вагомими та відчутними.
Пані Катерино, у нас залишається буквально 2 хвилинки. Я наприкінці хочу уточнити питання, яких зараз зусиль докладає Україна, щоб повертати наших дітей і щоб окупанти відповідали за свої злочини. Тобто, яка робота зараз ведеться і з якими насправді викликами ми стикаємося?
Отут важливо насправді поділити, ви дуже добре поставили запитання, тобто повернення і притягнення до відповідальності. І якщо ми будемо працювати за цими 2 векторами паралельно, не відмовляючись від кожного, але все-таки розділяючи, тоді я припускаю, що темпи повернення дітей значно виростуть. Зараз ми бачимо діяльність міжнародної коаліції, туди входять 35 держав. На жаль, держави глобального півдня там присутні недостатньо, але я дуже сподіваюся, що їхнє представництво розшириться завдяки нашим адвокаційним зусиллям. Так, тобто функціонує ця платформа, і не варто забувати про зусилля у сфері притягнення винних осіб до відповідальності. Над цим працюють що українські органи влади, що Міжнародний кримінальний суд, але також і спільна розслідувальна група, яка діє у кількох, навіть не в кількох, а більше десятка країн Європи і допомагає збирати докази, в тому числі від тих осіб, яких вже вдалося повернути за РФ.
Це була розмова із Катериною Рашевською, правозахисницею та юристкою Регіонального центру прав людини. Розмову з нею вели Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте.